გაღოთურია რა დეტალის ფლების თბილისის სტუდიაში. თვითონ შედავის ბატონო ჯონდი, იმედია არ გაციუდით ჩვენს კონდიციონერს ახლა გამოვხვდათ, რომ არ დაგიმატოთ კიდე.
გამშვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელებს.
შეგახსენებთ, რომ შეკითხები, რომელსაც თქვენ ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის ერთნაირია, პირველი არის ალბათ ამარჩევნებზე, როგორც თავიდან დომინანტური თემა სწორედ სოციალური სფეროები იქნება. როგორია თქვენი დაპირებები სოციალურ სფეროში? რა არის ყველაზე მთავარი, რაც არის გასაკეთებელი, რა პროგრამები გაქვთ დაგეგმილი და როგორ უნდა განახორციელოთ?
თქვენ რომ ქართულ დას აქვს ყველაზე ესეთ სერიოზული სოციალური პაკეტი. და ეს არის საარჩევნო დაწერილი პაკეტი, მინდა გითხრათ. ჩვენი პროექტების აბსოლუტური უმრავლესობა არის 2009-2010 წელს მომზადებული პროექტები. ეს პროექტები ყველა არის დარეგისტრირებული როგორც საკანონმდებლო ინიციატივები. მათ შორის დიდი ნაწილი ჩვენ გავიტანეთ კიდევაც პარლამენტში კენჭისყრაზე და ნაციონალურ მოძრაობამ ჩააგდო. შესაბამისად, ახლა ჩვენ ეს პროექტები უკვე გამოგვაქვს კენჭისყრაზე ქართველი ხალხის წინაშე და თუკი ქართველი ხალხი ამას მხარს უჭერს, მაშინ ჩვენ მათ მოუწოდებთ, რომ შემოხაზონ 23 ნომერი და ჩვენი საარჩევნო ნომერია. დაიწყოთ პირველი საპენსიო რეფორმით. ეს არის ყველაზე სერიოზული პაკეტი, სერიოზული პროექტი, რომელიც ჩვენ 2010 წელს მომზადდა, 2011 წელს გავიტანეთ უკვე კენჭისყრაზე პარლამენტში. ეს არის ორნაწილად გაყოფილი პროექტი. პირველი ნაწილი გულისხმობს საარსებო მინიმუმამდე გაზრდას მინიმალური პენსიის და ყველა ტიპის შემწეობის. ანუ რა სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით 150 ლარია, თუმცა ჩვენ ახაც საკამათო გვაქვს, იმიტომ რომ გაცილებით მაღალი მონაცემს ითვლიან ჩვენი ექსპერტები. რაც შეეხება პენსიას, ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექს პენსიის განგარიშების ფორმულას, რომელიც შემდგომში მდგომარეობს 170 ლარს, რომელიც საარსებო მინიმუმია ოფიციალური მონაცემით დამატებული სამუშაო სტაჟი გამრავლებული 2 ლარზე. ანუ პირობითად, თუ ადამიანმა იმუშავა 30 წელი, ასე შემთხვევაში 30-ჯერ 2 ლარი არის 60 ლარი და ამას დამატებულია 150 ლარი საბაზისო, ანუ საარსებო მინიმუმი, მის საშუალო პენსია გამოდის სწორედ 230 ლარი. რა შეეხება შემწეობას, ყველა ტიპის შემწეობა, ჯგუფის ინვალიდების, მარჩენალ დაკარგულების, სხვადასხვა ამას პენსიას ეძახიან, მაგრამ ჩვენ უკვე გავყავით ეს და ამას შემწეობა ქვედეს უფრო სწორი ტერმინია, მათი შემწეობა ძველი ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, პენსია ჯგუფის ინვალიდების და მარჩენალ დაკარგულების გაიზრდება 150 ლარამდე. პენსიონერი ჩვენთან არის 2,832,000, აქედან 669,000, ეს არის ასაკით პენსიონერი, ანუ რომელიც პენსიას აიღებს საშუალოდ 230 ლარს, თუმცა ეს იმერყევებს 210-დან 260-270 ლარამდე, ეს დამოკიდებული იქნება როგორც ზევითკვის სტაჟზე. დანარჩენი ეს არიან ჯგუფის ინვალიდები, პოლიტრეპრესირებულები, ეს ძალიან ცოტაა, 2,042 ადამიანია სულ ქვეყანაში და ასევე მარჩენალ დაკარგულები. მარჩენალ დაკარგულები ეს არიან ძირითადად აფხაზეთის ან სამაჩაბლოს ომი ან რუსეთ საქართველოს ომის ში დაღუპული გმირების შვილები ან მათი მოხუცებული მშობლები, შომის უნაროები, რომელსაც დღეს სახელმწიფო აზრებს 55 ლარს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს უბრალოდ სიცხვილია და სახელმწიფოს თამოყარეობის საკითხია, რომ მათი პენსია, მათი შემწეობა მინიმუმს არსებულ მინიმუმამდე მაინც იქნეს გაზრდილი. ჩვენ, ესე იგი, გვაქვს მომზადებული პაკეტი პროექტი სოციალურ დაუცველებთან დაკავშირებითაც. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და უფრო ხალხისთვის ცვლილებები იმ კრიტერიუმებში, რა კრიტერიუმებით უნდა მოხდეს სოციალურად დაუცველთ ან უმწეოთა ბაზაში ადამიანის მოხვედრა. ჩვენი ძალისხმევით მნიშვნელოვნად შემცირდა ფარდის და ტელევიზორის და მაცივრის წონა, როცა გადაწყვეტილებას იღებენ იმისთვის, რომ ადამიანს მისცენ სტატუსი სოციალურად დაუცველს ან უმწეოსი, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც, ასე იგი, კრიტერიუმები არ არის ადამიანის სამართლიანი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს უნდა იქნეს მიბმული შემოსავლებზე, ანუ თუ ადამიანის შემოსავალი არის დაბალი საარსებო მინიმუმზე, აქ სადავო არაფერი არ არის, ის არის ღარიბი და უმწეოდ მას სჭირდება დახმარება. თვითონ სიტყვა გეუბნება, თუ საარსებო მინიმუმის არ აქვს, ანუ არსებობის საშუალება თუ არ აქვს, მაგრამ დაეხმარო და შეუსვო ის საარსებო მინიმუმს. სწორია რა. და აქ ჩვენი ოპონენტები უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობა ამბობს რომ შეიძლება არ ფიქსირდებოდეს შემოსავალი და რეალურად კონდეს შემოსავალი, თუმცა ჩვენ აქ კონტროლის მექანიზმს ასევე ხარჯებს ვაბამთ, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ხარჯი არ აქვს ელექტროენერგიაზე და გაზზე, რისი კონტროლის კარგად ხდება რა, თელასი ამას ახორციელებს და თვილგაზის ანუ გადასაყანის თუ არის ან თუ ზოგავს, მაგალითად ზამთარში 10-15 ლარზე მეც არ წვავს ადამიანს, ეგ იმას არ აქვს, ხო მე არ მეგულება ხა ესეთ ვინმე იყოს, რომელსაც ფული კონდეს და უშუქოდიჟდეს მთელი ზამთარი და გათბობა არ ჩართოს.
გასაგებია. მოდი შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. რა სფეროში მიიჩნევა?
მე და ძალიან მოკლედ თქვა ჩვენი სატარიფო პოლიტიკა.
აკა დაამთავრეს მაშინ და შემდეგ გადავიდეთ ჩემთვის.
რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გეგმავთ არჩევნების პირველივე დღეებიდანვე, თუმცა ცდილობთ ეს არჩევნებამდე მოახერხოთ, იმიტომ რომ გვაქვს ამის რესურსები და შეიძლება 15 სექტემბერს უკვე ჩვენ ასეთ სასხალო ინფორმაცია საქართველოს მოსახლეობას ვაცნობოთ, რომ ტარიფები იქნება განახევრებული. გაზზე ტარიფი იქნება 23 თეთრი ნაცვლად 51 თეთრისა. მე პირდაპირ შემიძლია
15 სექტემბერი ზეგა არის.
დიახ, 15 16 ანუ ორ შაბათისთვის შეიძლება კვირა დაემთხვეს 15 სექტემბერს ჩვენ გვექნება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხერხდება თუ არა ეს ამბავი. და ალბათ ორ შაბათ ჩავატარებთ ბრიფინგს და ხალხს ვაცნობებთ ამის შესახებ. გაზი სააკაშვილს შემოაქვს საზღვარზე $460-ად. ჩვენ გვაქვს უკვე 5 მილიარდ კუბომეტრზე ჩვენს მოკავშირე ასეთ ცხელ ბიზნესმენს უკვე 5 მილიარდზე აქვს შეთანხმება მიღწეული გაზპრომთან, რომ შემოიტანს $201. ეს უკვე არის ნახევარზე უფრო დაბალი. შესაბამისად, თუ კი ეს შეთანხმება შედგა და უფრო შემდგარია, მაგრამ რაღაც პროცედურები არის დარჩენილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ გაზის ტარიფი არჩევნებამდე უკვე ჩვენ შეგვიძლია 23 თეთრი დავაწესოთ. რაც შეეხება ელექტროენერგიას, ახლა მიდის დაანგარიშება ტარიფს, მაგრამ ეს 12 თეთრზე მაღალი არ იქნება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ 10 თეთრამდეც შესაძლოა ჩამოვიდეს. შეეხება წყალს, წყლის ტარიფი არის 3.15 თეთრი და ჩვენ შევამციეთ მას 1 ლარი და 75 თეთრამდე. აქ მინდა გითხრათ კუცფელად, რომ ეს ტარიფი უკვე იქნება დოტაციური, ანუ აქ არეტევა უბრალოდ ლარი და 75 თეთრში. თუმცა ეს დოტაცია ძვირი არ ჯდება და ამ დოტაციას ჩვენ განახორციელებთ დაახლოებით 7-დან 9 მილიონამდე იქნება დოტაცია განახორციელებელი, თუმცა ეს მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს ადამიანებს ცოტა მოისურთქონ ესეთი ბზოლისაგან, რომელსაც ქვითრებთან ბზოლა ქვია.
გასაგებია. მოდი მეორე შეკითხვაზე გადავალ, რომ მოვაწროთ ყველა შეკითხვის დასმა. მეორე შეეხება იმას, თუ რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე გადაუდებელი რეფორმა თქვენი აზრით საქართველოში და როგორი?
ჩემი აზრით გადაუდებელი რეფორმა არის სასამართლო რეფორმა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საარჩევნო სუბიექტი ჩვენი ბაღათურია ქართული და სვარტ ერთადერთი პარტია, რომელსაც გვაქვს მომზადებული საპროგრამო დოკუმენტები და ეს სასწრაფოდ არ დაგვიწერია არჩევნების წინ. ჩვენ გვაქვს მომზადებული საპენსიო რეფორმა, განათლების რეფორმა, ჯანდაცვის რეფორმა და რა თქმა უნდა სასამართლო რეფორმა, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ გადაუდებელი არის სასამართლო რეფორმის დაწყება, იმიტომ რომ სასამართლო რეფორმა მიბმული არის ყველაფერზე. თუ ჩვენ გვექნება თავისუფალი სასამართლო, ასე შემთხვევაში ადამიანი, რომლის უფლება დაირღვევა, ის თავს დაიცავს სასამართლოში, პოლიტიკოსი, რომლის საარჩევნო თუ რამე სხვა ტიპის უფლება დაირღვევა, ქუჩაში მიტინგების გამართვა და ქვების როლის ნაცვლად შეეცდება რომ თავი დაიცვა სასამართლოში, თქვენ თავისუფალი მედია, ასევე მაგალითად მაესტრო, რომელსაც ახლა დაყალიბებული აქვს ანტენები, რაც მე მიმაჩნია სრულიად სამარცხვინო საქციელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე არის, ის ასევე მოახერხეს თავს დაიცავს სასამართლოში. რაც ყველაზე მთავარია, თავისუფალი ბიზნესი, რომელიც დღეს არ არსებობს და არის რეალურად კორუმპირებული ელიტის მარწუხების ქვეშ მოქცეული და შექმნილი არის მონოპოლიები, ასევე თავისუფალი ბიზნესი შეიქმნება იმ იმედით, რომ ისინი თუ კი ზეწოლა იქნება, მაგრამ თავს დაიცავენ თავისუფალ სასამართლოში. დღეს მინდა გითხრათ, რომ ქართული ფული და ქართული ინტელექტი, ანუ საქართველოში ნაშოვი ფული და ეს ინტელექტი გაედინება მეზობელ ქვეყნებში, ძალიან დიდი რაოდენობით გაედინება აზერბაიჯანში და ქართველი ბიზნესმენები თავის ინტელექტს და თავის ფულს რეალურად ახმარენ ეკონომიკურ აქტივობას იჩენ აზერბაიჯანში, რუსეთში, სომხეთში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ ეკონომიკას აძლიერებენ. ანუ რეალურად ეს ფული, ქართული ფული ასაქმევს აზერბაიჯანის მოქალაქეს, რაც სული სულაც არ არის. და სხვა ქვეყნის მოქალაქეს, მაგრამ ჩვენი მოქალაქეები ყავს დაუსაქმებელი, იგივე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე აზერბაიჯანელები, სომხები, რუსები, ქართველები და ყველა დანარჩენი სხვა. ამიტომ ჩვენი სურვილია, რომ ეს ხალხი აქ იჩენდეს თავის აქტიურობას ეკონომიკურს და აქ მინდა სამუშაო ადგილებს. ამისთვის ყველაზე აუცილებელი შეიძლება გაიკვეთ გართავა მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკურ გარემოს, საგადასახადო პოლიტიკის ლიბერალიზაციას, გამარტივებას პირველ რიგში, არა მარტო საგადასახადო თვირთის შემსუბუქებას, არამედ გამარტივებას, რომ ასე იგი ადამიანს არ კონდეს ასე იგი მოსადავებელი ნებისმიერ შემთხვევაში. თუმცა პირველ რიგში უნდა იყოს სასამართლო თავისუფალი სასამართლო იმისთვის, რომ ბიზნესმა თავი იყოს დაცული.
და რო გავაგრძელოთ, შემდეგ კითხვა შეიძლება სწორედ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თქვენი პარტიის გეგმებს ამასთან დაკავშირებით.
საქართველოს ეკონომიკის საქართველოს არის აგრარული ქვეყანა. ჯორჯია, გიორგია, მთელ დანარჩენ მსოფლიოში საქართველოს ეძახიან გიორგიას, იმიტომ რომ ეს არის აგრარიკოს, ანუ მიწას მიწათ მოქმედთა ქვეყანა. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის
ეს როგორ არის ბანდაჯანდი აგრარული?
როგორ?
დღეს როგორ არის?
დღეს არ არის, დიახ, ამის თქმა მინდა, დიახ. ყოველთვის იყო და პოტენციალი მისი სწორედ ეს არის და დღესაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მისი ხერხემალი ეკონომიკის უნდა იყოს. სოფლის მეურნეობა, ან სოფლის მეურნეობის განვითარება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი, თუმცა მინდა თქვა, რომ ქართული ინტელექტი, ჩვენი საზოგადოების ინტელექტი აიძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დივერსიფიცირებული ეკონომიკა გქონდეს და ასე იგი სხვადასხვა ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების ასევე ვითარდებოდეს. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ჩვენ ასევე მოამზადეთ 2010 წელს. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. რა თქმა უნდა, ფინანსური ინვესტიციები მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ თუ სოფლის მეურნეობაში არ იქნა ამ დარგში არ იქნა შეიქმნა საბანკო და სადაზღვო პროდუქტი, არც ერთი ბიზნესმენი ამ ასე იგი სფეროში ფულს არ ჩადებს. ესე რომ აი თქვენ რო იყოთ მაგალითად, კონდე ჭარბი ფული არ ჭირდება საერთოდ კრედიტი, მაგრამ ჩახვედით ან სომხეთში, ან აზერბაიჯანში, ან რომელიმე მეზობელ ქვეყანაში, თურქეთში და გინდათ განხორციელოთ ინვესტიცია რომელიმე დარგში, რომელიმე სფეროში ეკონომიკის, მაგრამ გაიგეთ, რომ ადგილობრივი ბანკები არ გასცემენ კრედიტებს ამ დარგში, ანუ არ არის არასებულ საბანკო პროდუქტი და არ ადგილობრივი სადაზღვო კომპანიები არ აზღვევენ პროდუქტს. თქვენთვის ხო ეს ეგრევე არის სიგნალი, რომ აქ არის ძალიან მაღალი რისკები და არის ამ სფეროში ფული შეადება. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება როგორც სავიზიტო ბარათი ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის, იმისთვის შეიქმნა საბანკო და სადაზღვო პროდუქტი. თუმცა ჩვენ ასევე გვაქვს მომზადებული ძირითადი მიმართულებები, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტიდან და სადაც უნდა იქნეს გაკეთებული აქცენტები. როგორ ქნით ჩვენ საბანკო პროდუქტს და სადაზღვო პროდუქტს? ეს არის უნიკალური, მე ვიტყოდი, ახლა მე შევიკავებ თავს ზედმეტი ქების გამო, ჩემი პროექტია და ასე არ ვარ გამომიდეს, მაგრამ ექსპერტების შეფასებით მართლაც უნიკალური პროექტი და უმარტივეს პროექტი. საქართველოში არის დაგროვილი დიდი რაოდენობით არალიკვიდური აქტივები. ანუ რას ნიშნავს არალიკვიდური აქტივი? ადამიანმა აიღო კრედიტი, ან განმადება გამოიტანა, ბიზნეს სესხი აიღო, ან იპოთეკური სესხი აიღო, ან მაცივარი იყიდა ბანკისგან განმადებით, შემდგომში დაკარგა სამსახური აი ესეთი მონოპოლიების გამო, სხვადასხვა კორუფციის, სხვადასხვა ფაქტორების გამო და დარჩა ვეღარ იხდის საბანკო ბალს. ბანკმა ეს გადაიტანა არალიკვიდურ, ანუ ისეთ აქტივში, რომლის ამოღება არის შეუძლებელი. 2010 წელს მე ხშირად ვახსენებ, მაგრამ უმეტესობა პროექტების მართლაც 2010 წელს იქნა მომზადებული, ზოგი 2009-ში. ეს აქტივების რაოდენობა იყო 408 მილიონი. და ეხლა დაახლოებით 100-150 მილიონამდე ამას კიდევ უფრო დაემატა. ეს ეხლა 408 მილიონი ძიმეთვითაც აწევს საბანკო სისტემას, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ მაღაზია, რომ პულის მაღაზია, რომელსაც ნისია დგასა პული და ფული ვერ ამოიღოა რა. შესაბამისად რა ზომები უნდა მიიღოს მაღაზია? უნდა გააძვიროს პული, შემდგომი პული, იმისათვის რომ ამოიღოს ზარალი. შესაბამისად საბანკო პროდუქტი ჩვენთან არის ძალიან ძვირი, რაც ეკონომიკის განვითარებას, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქტორებთან ერთად აფერხებს. გარდა ამისა, საბანკო სისტემას ეს 408 მილიონი კიდე მეორე 408 მილიონი აქვს გაყინული, დარეზერვებული ეროვნულ ბანკში. ასეთია კანონი, მისაც რომ დაცული იყოს ბანკი გაკოტრების გარდა. რეალურად გამოდის, რომ თითქმის 1 მილიარდამდე ბანკებს ფული აქვს დაკარგული, ანუ არ არის მოქმედებაში და ხაი ჩვენი საბანკო სისტემისთვის და მისი მდგრადობისთვის და საბანკო პროდუქტის ფასისთვის, ანუ საპროცენტო განაკვეთის არის ძალიან ძიმე დაცულა. თუ კი ჩვენ სახელმწიფო გამოვისყიდის ბანკებისგან ამ 408 მილიონ არალიკვიდურ აქტივებს, ბანკები გათავისუფლებიან იმ სარეზერვო 408 მილიონისაგანაც და საბანკო სისტემაში გაჩნდება ახალი ცოცხალი ფული, რაც დღესდღეობით ეს კი მათი ფული იყო გასესკრები, მაგრამ დღეს მათთვის გაფრენილი ჩიტია, მოდი ესე რომ ვთქვა. და საბანკო სისტემა მდგრადობა გაძლიერდება, პროდუქტი გაიაფთება, თუმცა ჩვენ გეგმავთ, რომ გავაფორმოთ მემორანდუმი ბანკებისთან და იმ ბანკებისგან გამოვისყიდოთ ეს არალიკვიდური აქტივები, რომლების ამ კლიანად ყველა ამ ამ თითო ბოლო თეთრამდე ამ ფულს გასცემენ კრედიტებად სოფლის მეურნეობაში და ასევე შექმნიან სადაზღვეო პროდუქტებს. ეს არის მარტივი სქემა, რომელთაც სახელმწიფო ესე იგი იგებს სოფლის მეურნეობა და ასევე იგებს საბანკო სექტორი, რაც თავარია ჩვენ ხალხის ქონებას, ვისაც ასე დაუგროვდა ბანკ-საბანკო ვალები, ანუ პრობლემული ვალები გადავარჩეთ დაყარაღებისგან, გაყიდვისგან და ხალხს უფრო სახკარ შევანარჩუნებით, მოკლედ რომ.
გასაგებია, რომ გადავიდეთ ახლა საქართველოს საგარეო ურთიერთობების საკითხზე. როგორია თქვენი პრიორიტეტები ამ თვალსაზრისით, ანუ იქნება ეს ურთიერთობა რუსეთთან, დასავლეთთან, ნატოს საკითხი ასე შემდეგ.
Yeah, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მტკივნეული თემა, იმიტომ რომ რეალურად სახელმწიფო არის სულ მარგინალიზებული საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს იმის გამო, რომ ქვეყანას მართავს სულად არაადეკვატური პრეზიდენტი და მისი შემამისად მისი პოლიტიკა სულად არაადეკვატური. მოდი უფრო მეტის ვთქვათ, არასერიოზულად გამოვიყურებით ჩვენ დანარჩენ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ყავს ასეთი არასერიოზული პრეზიდენტი, რომელსაც შეუძლია მაგალითად წითელ კომბინაციაში გამოცხობილმა ხელში კასკით გააკეთოს განცხადება არაშიდა მოხმარების, არამედ საერთაშორისო მოხმარები და მიმართოს მეორე ქვეყნის პრეზიდენტს, მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტს და თქვას ესეთი ტექსტი, რომ ის გამეორება მე ახლა ეთერში, რა თქმა უნდა, ხერხულად მიმაჩნია, მაგრამ შეპირდეს, რომ გაუგზავნოს თავისი სხეულის რაღაცა ნაწილებს, თუ კი ის მას დაუბრუნებს აფხაზეთს და სამაჩეროს. ახლა ეს თქვენ ხო გესმით, რომ სამოსა სხვა ქვეყნის პრეზიდენტები მოისმენენ, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის სრულიად სამარცხვინო, თუმცა გარდა ამისა ჩვენ უბრალოდ მიდივართ დინების საწინააღმდეგოდ. დაკარგული გვაქვს კონტექსტი, ჩვენ ერთს კი არა, ჩვენს ხელისუფლებას, მაგრამ ჩვენ ახლა გარედან ასე გამოიყურება, რომ პრეზიდენტს არ დაკარგული კონტექსტი და პოლიტიკა არის არაადეკვატური, შესაბამისად სახელმწიფოს არ არის კონტექსტი დაკარგული. და თავს ვახვევ დანარჩენ მსოფლიოს კონფლიქტს რუსეთთან. აი ჩვენ მივედით ახლა ნატოსთან ურთიერთობაზე. მე მინდა განუმარტო კიდევ ერთხელ სააკაშვილსაც და მის გუნდსაც, რომ ჩვენს გამო მესამე მსოფლიო ომს არავინ არ დაიწყებს. და ღმერთმან უკრას ეს მესამე მსოფლიო ომი, რომ ჩვენს გამო ვინმე დაიწყოს და ეს დაიწყოს ჩვენს ტერიტორიაზე, მაგალითად როგორც იყო აშკარა ცდილობა 2008 წელს. დიახ, 2008 წელს რუსეთმა სრულიად უკანონოდ გადმოლახა ჩვენი საზღვრები. რასა უნდა განეხორციელებია საქართველოს ხელისუფლებას? ეს ჩვენი ტერიტორია, ამიტომ რუსეთს არავინ არ ეკითხებოდა იქ რაღაცა ღონისძიებების განხორციელებას, ჩარევას, გარდა რაღაც ის მშვიდობიან ჩარევისა. დიახ, ეს არის საოკუპაციო ჯარები, მაგრამ ამის შემდგომ სააკაშვილი, თქვენ ყველანი ერთად ხედავდით, ცდილობდა შეერთებული შტატები ჩაეთრია დანარჩენ მსოფლიო, ჩაეთრია ამ კონფლიქტში, რაც რა თქმა უნდა სულად არასერიოზული იყო და არც არავინ არ ჩაერთვებოდა. მაგრამ რომ ჩართულიყო ეს, ალბათ გესმით, რომ ალბათ საქართველოსგან მისაწყალის აღარ დარჩებოდა და ტყერამ დინას არ დარჩებოდა, აკრო პოლიგონი გამხდარიყო ახლა რუსეთსა და ამერიკის დაპირისპირების. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ახლა არის ქვეყნის იმიჯის გამოსწორება. რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტიის პრიორიტეტი არის დასავლეთ სტრუქტურებში ინტეგრაცია და ნორმალური ურთიერთობების შენარჩუნება, მაგრამ ასევე ნორმალური ურთიერთობების აღდგენა რუსეთთან, იმის გამო, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ნორმალური ურთიერთობა ევროპასთან. ევროპას ჩვენ ხა თავს ვახვევთ კონფლიქტს რუსეთთან და რაც შეეხება ნატოში შესვლას, ნატოში არ შედიან სახელმწიფოები, რომელსაც აქვს კონფლიქტები. იმიტომ რომ ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ შევიდეთ ნატოში, ეს ავტომატურად ნიშნავს ნატოს 26-ვე სახელმწიფოსთვის კონფლიქტს რუსეთთან. არა, ამიტომ ამ სახელმწიფოებს არ უნდა ეს კონფლიქტი რუსეთთან, მითუმეტეს შეიძლება ხედავენ, რომ ადამიანის მართლები ყოველთვის არ გამოვიყურებით. ჩვენ მართლები ვართ რუსეთთან, რუსეთმა 91 წლიდან დაიწყო, ესე იგი, ჩვენთვის თავსმოხვა ეთნიკური, თითქოს ფსევდო ეთნიკური კონფლიქტების, რეალურად ეს არ არის ეთნიკური კონფლიქტი, ეს არის პოლიტიკური კონფლიქტი რუსეთთან. მე რუსეთის საოკუპაციო ჯარებს ვებრძოდი აფხაზეთში. და მე ვიცი ეს კონფლიქტი ვისაც ვებრძოდი, ჩვენ ვებრძოდი რუსეთის არმიას და რა თქმა უნდა რუსეთის მე დაფინანსებ ბანდებს ასევე ჩრდილოკავკასიელებისა და ადგილობრივი აფხაზეთში და არა მარტო აფხაზები იყვნენ, აფხაზეთის მაცხოვრებლები სხვადასხვა იმ ბანდებში იყვნენ, ასევე ქართველები ეთნიკურად, სომხები, რუსები და სხვა. ანუ ეს არისო აფხაზების და ქართველების კონფლიქტი.
ასე რომ ეგ მინდა გავარდალოთ, იმიტომ რომ თითქმის ორი წუთი დაგვრჩა და ბოლო კითხვაც მნიშვნელოვანი სწორედ ამ თემაზე, როგორია კონფლიქტების მოგვარების თქვენეული ხედვა, თუ გაქვთ რა მეგმა.
კონფლიქტების მოგვარების გასაღები დღეს რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენაში დევს, მინდა გითხრათ. ესეც არის მიმული იმასთან, რომ რუსეთს ნახე ზალა აქვს, მოგცონ შენ არ მოგცონს, აქვს ეს ზალა. რუსეთს აქვს 5000 ბირთვული ქობინი. შეერთებულ შტატებს 6000 და მესამე ადგილზე ჩინეთს 240 ქობინი აქვს. ხო გესმით, რამხელა ასტრონომიული სხვაობა არის სამხედრო პოტენციალს შორის. ამიტომ ჩვენ მოგცონს თუ არა ეს რუსეთს უნდა ველაპარაკდნენ, იქ დგას რუსეთის ჯარები. ჩვენ არ გვაქვს ზალა, სამხედრო პოტენციალი, რომ რუსეთს ომი მოუგოთ. ამიტომ უნდა ვილაპარაკოთ ამ რუსეთს, თუმცა რუსეთს აქვს ინტერესები, რომელსაც ჩვენ უნდა მოусმინოთ, უნდა გავაკეთოთ ანალიზი და ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენი ინტერესები, რუსებმა ასევე ჩვენს ინტერესებს უნდა მოусმინონ, გააკეთონ ანალიზი და ჩვენ უნდა გამოვძებნოთ კომპრომისი იმ თვალსაზრისით, რომ რუსებმა გაიყვანონ თავისი საოკუპაციო ჯარები აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან, თუმცა ჩვენი წარმატებული არამატო შიდა თქვათ ეკონომიკის გაძლიერება და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ წარმატებული საერთაშორისო პოლიტიკა უნდა მოხდეს ჩვენ იმის საშუალება, რომ თუ კი იქნება საერთაშორისო უზრუნველყოფა თანხმობა იმაზე, რომ ჩვენ კონსტიტუციურ წესრიგი აღვადგინოთ სამაჩაბლოში და აფხაზეთში და ამის მიღწევა არის შესაძლებელი, თუ კი რუსეთთან ურთიერთობები დალაგდება, იმიტომ რომ იქ მარტო ნამდვილად არის კრიმინალური ანკლავები შექმნილი, ნარკოტიკების ბაზები და დასაშენ. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება საერთაშორისო პოლიციური ოპერაციის ჩატარება იმ თვალსაზრისით, თუ კი რაღაცა კრიმინალური კლანი ან ბანდა დააპირებს რაღაცა წარმატებების გაწევას.
გასაგებია, დილემმა ძონჩობის კერა და დიდი მადლობა მომწერებისთვის, უნდა დამეთქვა, თავიდან მოგესალმებით. ჯონდი ბაღათურია, საარჩევნო სუბიექტი. ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი გახდათ რადიო თავისუფლების.